είπαμε άλλωστε. Ένα τεράστιο, θα λέγαμε, διαμάντι που βρίσκεται στην πόρτα του Ηρακλείου, κυριολεκτικά στην πόρτα του Ηρακλείου, αναμφισβήτητα είναι το λιμάνι του, και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κάνει τα πάντα προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχω ήδη στην γραμμή μου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Με πολύ χαρά τα λέμε μετά από καιρό, και μάλιστα τα λέμε, κύριε Παπαδάκη, στις 16 του Φλεβάρι, δηλαδή λίγο πριν να αρχίσουμε να χαμογελάμε στην άνοιξη και σιγά σιγά στο καλοκαίρι, και να αρχίσουμε πάλι να βλέπουμε τα μεγάλα κρουαζιερόπλια να έρχονται βεβαίως στο λιμάνι του Ηρακλείου, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Ήδη έχουν έρθει ένα-δύο βέβαια, αλλά είναι ενδεικτικά νομίζω.
Πού βρισκόμαστε λοιπόν και πώς ξεκινάει η χρονιά?
Ξεκινάμε με αισιοδοξία. Να πούμε λίγο έτσι για τις διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο της κρουαζιέρας και μετά να πούμε να δούμε
βεβαίως,
βεβαίως. Τα τοπικά. Ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ο κλάδος αδιαμφισβήτητα που χτυπήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είχε τις σοβαρότερες συνέπειες, νομίζω, από όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά και σαν υποκλάδος του τουρισμού. Ενδεικτικά να σας πω ένα-δυο νούμερα, ότι ενώ είχαμε 30 εκατομμύρια επιβάτες στην παγκόσμια κρουαζίρα το 2019, το 2020 είχαμε μόλις 5,8 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 81% μείωση. Η οικονομική συνεισφορά της κρουαζίρας στο παγκόσμιο ΑΕΠ από 154 δισεκατομμύρια δολάρια συρρυκνώθηκε στα μόλις 63 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποια είναι η σημασία της κρουαζιέρας γενικά στην παγκόσμια οικονομία? Αυτό έχει σημασία, γιατί έχει σημασία και για να καταλάβουμε την πίτα για την οποία διαγωνίζονται όλα τα λιμάνια και όλες οι πόλεις προορισμοί. Έχει βρεθεί ότι από έρευνες ότι περίπου 750 δολάρια είναι η μέση κατανάλωση που κάνει ένας επιβάτης κρουαζιέρας σε μια επταήμερη κρουαζιέρα. Δηλαδή δαπανά περίπου 100 ευρώ τη μέρα σε κάθε πόλη λιμάνι την οποία επισκέπτεται. Περίπου 6 στους 10 επιβάτες κρουαζιέρας επιστρέφουν σε ένα προορισμό που είδαν μέσα από την κρουαζιέρα τον επόμενο χρόνο για να κάνουν τις κανονικές τους διακοπές. Κάπως έτσι στήθηκε η Μύκονος σαν κορυφαίος προορισμός.
Βέβαια.
Επίσης 24 περίπου επιβάτες κρουαζιέρας υποστηρίζουν μια θέση εργασίας. Αυτή λοιπόν είναι η λόγη που όλοι θέλουμε την κρουαζίρα, και εμείς ως λιμάνι να πούμε ότι παρά το ότι η κρουαζίρα δεν είναι τόσο μεγάλο κομμάτι των εσόδων μας, ψάχνουμε τους τρόπους πώς θα το κάνουμε μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν πρέπει να ταράξουμε και ιδιαίτερα τις ισορροπίες, γιατί όλοι κυνηγάνε τα κοστολόγια τους, αλλά δουλεύουμε ουσιαστικά για την πόλη. Έτσι, και ότι είναι τα έσοδα νομίζω σημαντικά για την πόλη και για τους επιχειρηματίες της πόλης μας. Οι τελευταίες τάσεις τώρα στην κρουαζίρα, το 20 και το 21, ουσιαστικά η παγκόσμια κρουαζιέρα δούλεψε λίγο κάτω από το 20% του 2019. Τόσο επειδή ήταν λιγότερα τα δρομολόγια, μικρότερο το χρονικό διάστημα λόγω του κορονοϊού, αλλά και τα πρωτόκολλα τα αυστηρά τα οποία υλοποιήθηκαν. Ευτυχώς τα πρωτόκολλα απέδειξαν ότι η κρουαζιέρα είναι ένα ασφαλές μέσο για να κάνει κανείς διακοπές.
Σωστά.
Αποδείχθηκε αυτό διότι υπήρξαν κρούσματα, δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρξουν, αλλά φάνηκε ότι λειτουργήσαν τα πρωτόκολλα και η διασπορά περιορίστηκε στο πολύ στενό οικογενειακό περιβάλλον του κρούσματος. Δηλαδή, κολλούσε εσύ τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, δεν έφευγε στο υπόλοιπο καράβι. Αυτό ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
Και προφανώς θυμόμαστε όλοι τις εικόνες που κανείς δεν ήθελε να δέσει ένα καράβι στον τόπο του, ας πούμε. Έτσι. Ήταν τραγικό αυτό που συνέβαινε και για τους ανθρώπους που ήταν μέσα, προφανώς.
Αυτό που λίγο μας φοβίζει τώρα λίγο στην κρουαζιέρα είναι με την μετάλλαξη όμικρον, πόσο αποτελεσματικά θα είναι εδώ τα πρωτόκολλα, διότι αυτή έχει, έχει λιγότερες συνέπειες σαφέστατα, έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Και αυτό που φοβούνται εδώ η εταιρεία δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τους επιβάτες εφόσον τα συμπτώματα είναι ήπια, έχει να κάνει με το πλήρωμα όμως, έτσι, διότι φανταστείτε ότι αν σου πέσει το μισό πλήρωμα, ας πούμε, θα μείνεις μεσοπέλαγα χωρίς να μπορείς να εξυπηρετήσεις και να συνεχίσεις. Αυτό είναι σαφέστατα ένας φόβος. Οι προβλέψεις τώρα από την Διεθνή Οργανισμό Εταιριών Κρουαζιέρας για το 2022-2023 και μπροστά, στο βασικό του σενάριο μιλάνε ότι θα πρέπει να πάμε στο 95% των μεγεθών του 19 το 2022 και το 2023 να έχουμε επανακάμψει πλήρως να έχουν πάει στο 108% και μέχρι το 26 να έχει μεγεθυνθεί ο κλάδος με τους συνήθεις ρυθμούς που είναι αρκετά ικανοποιητικοί. Επίσης, μια ενδιαφέρουσα σύγχρονη τάση που υπάρχει στον κλάδο της κουραδιέρας είναι η τάση γενικά για την αειπορία. Δηλαδή ότι όλες οι εταιρείες κουραδιέρας και οι επιβάτες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα αειπόρου ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης. Σήμερα ήδη να σπηγούνται πάρα πολλά κουραζιερόπλια με υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG και είναι και πάρα πολλά λιμάνια τα οποία κάνουν υποδομές για σύνδεση με το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα καράβι το οποίο λιμενίζεται και μέχρι το 2025 περίπου το 70% των καραβιών κουραζιέρας θα έχουν τη δυνατότητα όταν ελιμανίζεται να συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης.
Μια και το βάλατε το θέμα, κύριε Παπαδάκη. Εμείς μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε.
Το λιμάνι μας δουλεύει αυτά τα θέματα. Ολοκληρώσαμε 31 δεκάτου τις μελέτες να μπορούμε να κάνουμε εγκαταστάσεις τροφοδότησης με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι κάτι που μετά την ιδιωτικοποίηση θα το δουν, ας πούμε, την υλοποίησή του. Και αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ElectriPort, το οποίο παρουσιάσαμε σε μια ημερίδα λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Βέβαια.
Το οποίο ουσιαστικά είναι μελέτες για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε εδώ εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτησης πλοίων. Οι μελέτες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί, πιστεύω, τον Φεβρουάριο του 2023. Είναι ένα γρήγορο πρόγραμμα σχετικά. Και μετά η υλοποίησή του είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο πάει μαζί με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το Μεγάλο Καλώδιο. Διότι για να δίνεις πράσινη ενέργεια πρέπει να την έχεις.
Προφανώς.
Άρα είναι απαραίτητο. Το καλώδιο λοιπόν θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να μπορέσουμε να κάνουμε ηλεκτροδότηση πλοίων και στο λιμάνι του Ερακλείου. Ένα μεγάλο έργο, έτσι.
Τεράστιο, βέβαια.
15-20 εκατομμύρια. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα είναι όμως αυτό επιδοτούμενο σε μεγάλο κομμάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σύντομα θα βγει και οδηγία, νομίζω, που θα υποχρεώνει όλα τα διεθνή λιμάνια μετά το 2025 να έχουν αυτή την υποδομή. Οπότε νομίζω είμαστε μπροστά και σε αυτό.
Πάρα πολύ ωραία.
Και έχουμε λειτουργήσει ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ ωραία. Εμείς τι περιμένουμε τώρα?
Πάμε να δούμε τι κάναμε πέρυσι και τι περιμένουμε φέτος.
Ακριβώς.
Το 2021, να θυμίσω ότι το 20 υπήρξε πολύ λίγη κρουαζιέρα στην Ελλάδα συνολικά και είχε το Ηράκλειο.
Είχαμε τρομάξει όλοι τότε. Ναι.
Ήταν τότε που η κοινωνία πραγματικά ήταν ακόμα διχασμένη, δεν ήξερε αν θέλει κρουαζιέρα ή αν φοβά τον κορονοϊό περισσότερο. Εμείς πήραμε το ρίσκο τότε και ανοίξαμε πρώτη, κάτι το οποίο μας το αναγνωρίζουν οι εταιρείες, η Διεθνή Συνότητα Κρουαζιέρας, και νομίζω έχει καταγραφεί. Το 2021 πήγαμε καλά, είχαμε κάτι λιγότερο από 120.000, 119.800 περίπου, και είχαμε 118 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Είχαμε αρκετά κομπόρτσα από την TUI Cruises. Το χαρακτηριστικό του 2021 ήταν ότι δουλέψαμε σε ποσοστό περίπου 70-75% με Γερμανούς, με την εταιρεία του Ικρούση την AIDA. Είχαμε και λίγους Αμερικάνους από την Norwegian, αλλά δεν είχαμε το κλασικό μείγμα κουραζιέρας που έχουμε μια συνηθισμένη χρονιά, που κυριαρχούν βέβαια οι Γερμανοί περισσότεροι, αλλά έχουμε όμως μια αντιπροσωπευτικότητα από όλες τις εθνικότητες. Το 22 νομίζω θα πάμε ξανά στην κανονικότητα. Επίσης το 21 δεν είχαμε καθόλου προσεγγίσεις από την εταιρεία Celestial, μια κυπριακών συμφερόντων, παλαιότερα ελληνική, η οποία είχε οικονομικά προβλήματα. Αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό της Κρήτης κουραδιέρας, είναι η χρεοκοπίες πολλών εταιρείων.
Ήταν
πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες. Η Celestial άλλαξε μετοχική σύνθεση, ξαναξεκινάει και θα την έχουμε πάλι ξανά κοντά μας το Ηράκλειο από τα μέσα Απριλίου, όπως θα έχουμε και την εταιρεία MSC που αυτή ακύρωσε τελικά το 2021, γιατί είχε κάποια δρομολόγια από Ισραήλ, αλλάξαν και τα δεδομένα, θα την έχουμε ξανά μετακτικές προσεγγίσεις μεγάλα κουραγερόπια. Το 22 λοιπόν θα πάμε πάνω από 200 προσεγγίσεις. Αν όλα πάνε καλά, μπορεί να προσεγγίσουμε τις 240 με 250, που σημαίνει ότι σε αριθμό προσεγγίσεων θα ξεπεράσουμε το 2019, όπου ήταν περίπου 200 προσεγγίσεις. Σε αριθμό επιβατών τώρα δεν μπορούμε ακόμα
περίπου,
να το νούμερο, διότι δεν ξέρουμε τις πληρότητες που θα έχουν τα καράβια. Το βέβαιο είναι ότι θα ξεπεράσουμε τη 200.000 στο βασικό μας σενάριο, σε ένα ελαφρά αισιόδοξο μπορεί να πάμε σε 250 με 300, δηλαδή να πλησιάσουμε το 2019, αν δεν έχουμε κάποια αρνητική έκπληξη από το μέτωπο της πανδημίας.
Μάλιστα.
Συνεπώς επανακάμπτουμε ραγδαίως. Αυτό είναι το μήνυμα για το 2022. Θα έχουμε σχεδόν κάθε μέρα κρουαζιερόπλοιο στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι μια αρκετά καλή μέρα για την αγορά του Ηρακλείου θα είναι η Τετάρτη, που θα έχουμε τα κρουαζιερόπλοια της MSC, που είναι πολυεθνική σύνθεση, μεγάλα κρουαζιερόπλοια και επιβάτες που κατεβαίνουν αρκετά στην κόκκινη και περπατάνε.
Δηλαδή θα ξαναδούμε, κύριε Παπαδάκη, τις εικόνες που ήταν 3 και 4 και 5 δεμένα στο λιμάνι μας.
5 δύσκολο, αλλά...
δύσκολο.
Ως 3 θα βλέπουμε, βέβαια.
Η Τετάρτη λοιπόν θα είναι καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά και με το θέμα το πολυσυζητημένο της ιδιωτικοποίησης. Πού βρισκόμαστε?
Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση τώρα, μέσα στο Φεβρουάριο θα γινόταν... το ουσιαστικό, το τελικό ξεκαθάρισμα των φακέλων για να δούμε ποιοι από τους 9 διεκδικητές θα προχωρήσουν σε δεύτερη φάση. Η τελευταία πληροφόρηση που είχα είναι ότι μάλλον και οι 9 φαίνεται ότι προχωράνε στην επόμενη φάση. Και ανοίγει τώρα ο δρόμος ουσιαστικά για τη δεύτερη φάση, που είναι η υποβολή των οικονομικών προσφορών. Αυτό θα το περιμένουμε προς το ασές φθινοπόρου, νομίζω, διότι επειδή τρέχουν ταυτόχρονα 4 διαγωνισμοί λιμανιών, πρέπει αυτοί να μπουν σε μια χρονική σειρά. Έχουμε κάποια σχήματα που συμμετέχουν σε πάνω από ένα διαγωνισμό για λιμάνια. Άρα θα πρέπει να κλείνει ένα κεφάλαιο για να πάμε στο επόμενο. Επειδή έχουν υπάρξει κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα προηγούμενα λιμάνια, νομίζω ότι θα πάμε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ιγουμενίσσα και Ηράκλειο, να πάμε, ας πούμε, η Καβάλα να κλείσουμε στο Μάρτιο, μετά να πάμε Μάιο ίσως με την Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά στο καλοκαίρι Ιγουμενίσσα και αρχίσει την οπόρου να πάμε στο Ηράκλειο. Αφού βέβαια γνωρίσουμε τον ποιος θα είναι ο πλειοδότης για το λιμάνι, για να αυτή να εγκατασταθεί θα χρειαστούν ακόμα μερικοί μήνες, γιατί θα πρέπει να περάσει από ελεκτικό συνέδριο, να δούμε αν θα γίνουν στάσεις, να επικυρωθεί η σύμβαση από τη Βουλή. Άρα πριν τις αρχές του 23 είναι δύσκολο να δούμε εδώ εγκατεστημένο τον νέο ιδιοκτήτη του λιμανιού. Βέβαια το τελευταίο κομμάτι τώρα από την ανακοίνωσή του μέχρι την εγκατάστασή του θα είναι ίσως και το πιο, αν θέλετε, άβολο κομμάτι για τη διοίκηση, γιατί θα είναι μια μεταβατική φάση που δεν θα μπορεί να κάνουμε και πολλά πράγματα.
Πάντως θα προχωρήσουν αυτά που είπαμε στην αρχή, θέλω να πω, με το θέμα της ρευματοδότησης και ηλεκτροδότησης.
Βέβαια, θα προχωρήσουν.
Οι μελέτες για το φυσικό αέριο.
Η πρόταση την οποία έχω υποβάλει και στον Υπουργό Ναυτιλίας και στο ΑΙΠΕΔ είναι το θέμα της ηλεκτροδότησης, να μπει στις προαπαιτούμενες επενδύσεις για τον ιδιώτη επενδυτή.
Κύριε Παπαδάκη, η αυτονόητη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν μιλάει και με έναν οικονομολόγο που ξέρει καλύτερα τα πράγματα, ποιο θα είναι το κέρδος για το Ηράκλειο από την ενδεχόμενη αυτή που προχωράει τώρα την ιδιωτικοποίηση?
Το προφανές κέρδος θα είναι να γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στο λιμάνι του Ηρακλείου και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για να προσελκυθούν εδώ πέρα μεγαλύτερη κίνηση σε επίπεδο επιβατών και εμπορευμάτων. Ανάλογα βέβαια με το ποιος θα είναι αυτό που θα φέρει το λιμάνι, νομίζω θα δώσει ίσως και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα πολυθεματικό λιμάνι, είναι ένας μικρός Πειραιάς κατ' ουσίαν. Συνεπώς η Κόσκο, ας πούμε, στον Πειραιά έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι των εμπορευματοκιβωτίων. Άφησε την κουραγέρα λίγο πιο πίσω. Στο Ηράκλειο να δούμε ποιος θα είναι και πώς θα δώσει έμφαση. Αν θα δώσει πιο πολύ στον εμπορικό κομμάτι, θα δώσει πιο πολύ στην κουραγέρα. Αυτό σαφώς θα έχει να κάνει με τον ποιος θα είναι ο διευθύντης και ποιες είναι οι επιλογές του.
Και ούτως ή άλλως έχουμε.
Και η εμπειρία του.
Ναι. Βέβαια, εννοείται. Ήθελα να πω ότι ούτως ή άλλως έχουμε χρόνο μπροστά μας. Από τη στιγμή που θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και θα περιμένουμε μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, το λιμάνι θα δουλεύει κανονικά όπως εσείς.
Εννοείται. Το λιμάνι δεν είναι ένα ζωντανό οργανισμό, δεν σταματάει να δουλεύει, ούτε θα σταματήσει να δουλέψει ποτέ.
Έτσι ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή το θέμα που αναδείχθηκε τώρα μια-δύο μέρες και είναι πολύ σοβαρό, το θεωρούμε όλοι μας γιατί το αγαπούμε το λιμάνι μας, με το βόρειο λιμενοβραχίνο και τις επισκευές που χρειάζεται, θα γίνουν μελέτες?
Κοιτάξτε, το θέμα το παρακολουθούμε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ότι θα ανοίξει ο πόλος ή θα γίνει κάτι.
Ναι, ναι.
Υπήρξε ένα κομμάτι το οποίο το είδαμε πέρυσι μετά το πρώτο κυκλικό, όπου έχει μάλλον από κάτω που μετακινηθεί έχουν ανοίξει λίγο κάποια τα μπλόκια κάτω, γι' αυτό περνάει νερό ενδιάμεσα και δημιουργεί και αυτός ο θόρυβος που φοβίζει τον κόσμο. Εμείς είχαμε φέρει ένα μελετητή από το γραφείο Ρογκάν πριν τα Χριστούγεννα, στα μέσα Δεκεμβρίου περίπου, ο οποίος ήταν δίτης, έπεσε μέσα, έκανε μαγνητοσκόπηση, είδε και του αναθέσαμε να μας ετοιμάσει μια μελέτη, την οποία πιστεύω ότι θα έχουμε και μέσα στον τρέχοντα μήνα. Ότι ακριβώς πρέπει να γίνει, διότι δεν πρέπει να κάνει μια επιπόλαιη επέμβαση.
Εννοείται.
Πρέπει να γίνει βάση μελέτη μεθοδευμένη. Μας καθησύχασε ότι δεν έχουμε να ανησυχούμε ότι θα γίνει κάτι αύριο. Όμως είναι κάτι που πρέπει να το επισκευάσουμε έτσι. Και θα το κάνουμε αυτό, δεν είναι ζήτημα. Θα φτιάξουμε, δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που είναι έτσι, το κομμάτι το άμεσο και το πιο επικίνδυνο. Ταυτόχρονα έχουμε υποβάλει στο πρόγραμμα ΣΕΦ2 προσέγγιση που την περιμένουμε τώρα. Μελέτες για όλο το προσένυμο μόλο, έτσι, ένα μεγάλο έργο για την θωράκιση όλου του προσένυμου μόλου, και έχουμε και το έργο της θωράκισης που θα είναι μπροστά στο κομμάτι του Κούλε, το οποίο θα το βγάλω στο διαγωνισμό τις επόμενες εβδομάδες.
Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει.
Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από το κοινό του Ηρακλείου, αλλήμον έτσι.
Ναι, και το θέμα ότι πρέπει να γίνει αυτό, να γίνει δηλαδή κάτι που να σκάει το κύμα αρκετά έξω.
Μόνο δεν υπάρχει λιμάνι, είναι σαφές αυτό έτσι.
Έτσι, έτσι.
Λιμάνι Ηρακλείου χωρίς προσύνδεμο μόνο δεν μπορεί να υπάρξει.
Δεν μπορεί να υπάρξει. Ωραία. Επειδή τις τελευταίες μέρες συζητάμε συνεχώς, και αυτό κάναμε και από το πρωί και με αναλυτές για το θέμα του Ουκρανικού, η είδηση που μου έρθει μόλις τώρα, γιατί θα σας ρωτούσα ούτως ή άλλως αν σας ανησυχεί, λέει ότι η Ρωσία ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρυμαία και αποχωρούν τα στρατεύματα, και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή είδηση, αρκεί να την επιβεβαιώσει.
Είναι πολύ θετική είδηση, διότι μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κομμάτι του τουρισμού.
Έτσι.
Η Κροαζία δεν στηρίζεται, αλλά το τουρισμός όμως της Ελλάδας και της Κρήτης είναι εξ Ανατολάς ένα σημαντικό κομμάτι.
Σημαντικότατο θα έλεγα, και θα περιμένουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τις εκπλήξεις. Κύριε Παπαδάκη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, για χαρά.